birgizarteratzeko tresnak presiopean. Josu Alberdi. Garikoitz Azpiazu euskal presoari ezarritako erregimen irekiak Espainiako eskuin politiko eta mediatikoaren jomugan jarri zuen Eusko Jaurlaritzaren espetxe politika otsailean eta gauza bera gertatu zitzaion Marisol Iparragirreri ere. 100.2 artikulua aplikatu ziotenean. Bada, Sare Herritarreko Beñat Uribe Etxeberriak uste du presio horren ondorio zuzena dela Espainiako Auzitegi Nazionaleko Espetxe Zaintzako Epaitegiko epaile Jose Luis Castrok Iparragirreren eta Juan Ramon Karasatorreren erregimen irekiak atzera bota izana. Are gehiago, artikuluaren erabilera bera zalantzan jarri izana. Zer da, baina, 100.2 artikulua? Funtsean, Espainiako estatuko espetxeetan aplikatzen den gradu sistema malgutzeko tresna bat da, presoaren tratamendu programa garatzeko asmoz gradu batetik besterako jauzia errazteko. Eta egunotan, arrabotsa egin badu ere, haren erabilera ez da berria. 2003-tik 2021 bitarte, Espainiako espetxe erakundeek 11.000 aldiz baino gehiago baliatu zuten artikulua. 56 aldiz euskal presoekin. Eta Jaurlaritzak berak ere erabili izan du espetxe eskumena eskuratu zuenetik. Berdin balio du lehen graduan dauden presoei bigarreneko zenbait ezaugarri ezartzeko edota bigarrenetik hirugarrenerako bidean laguntzeko. Gaur egun, euskal presoei bigarren kasuistikari lotuta aplikatzen zaie. Horren xedea Inez Oria Justizia eta Giza Eskubideen Saileko Espetxe aholkulariak azaldu du oraintxu Zer Irrati katean egindako elkarrizketa batean. Presoaren espetxe tratamenduak ekintza sorta bat garatzea dakar eta erabaki daiteke egokia dela espetxetik kanpo gizartearekin konektatzen hastea ongi zehaztutako ekintzen bidez. Lan egiteko ateratzea da ohikoena, baina ikasteko, zaintza lanak egiteko edota voluntario aritzeko ere atera daitezke. Elkarrizketa berean, Soriak azpimarra egin zuen euskal presoei artikulu hura aplikatzearen garrantzian ere espetxe zigor luzeak gogora ekarrita. Oso ondo konektatzen du espetxe barruan egindako denbora luzea den kasuekin, horietan bereziki beharrezkoa baita kanpoaldearekin progresiboki konektatzea, gaitasun sozial eta laboralak berreskuratu ahal izateko. Hain zuzen, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak 3. graduen kontra egiteko baliatu duen argudioetako bat izan da birgizarteratze prozesua mailaz maila egin behar dela. Eta progresioaren aurretik bestelako tresna batzuk baliatu behar direla evoluzioa baloratzeko. Horietako bi dira espetxe baimenak eta 100.2 artikulua. Castro epaileak, baina artikuluaren aplikazioa ukatu die Iparragirreri eta Karasatorreri eta besteak beste zigor osoa betetzeko geratzen zaien denbora aipatu du argudio gisa. Iparragirreren kasuan, 2024an beteko luke 30 urteko espetxe zigorra. Zer dio, ordea, legediak epez? Zigor kodeak ez du eperik aipatzen artikulu hura aplikatzeko. Bai zehazten du, baina, zigorraren erdia bete behar dela 3. gradua eskuratu ahal izateko eta 3 laurdenak osatu baldintzapeko askatasuna eskuratzeko. Iparragirreren kasuan, aspaldi bete zuen kondenaren erdia eta 2027 martxoan beteko ditu 3 laurdenak. 100.2 eztabaidatzen ari gara, baina Iparragirrek aspaldi bete zituen 3. graduan ateratzeko baldintzak txarretsi du Uribe Etxeberriak. Presio politikoa. Gaur egun, orotara, 113 euskal preso daude 0,86 dira EPPK-ko kide, eta horietatik 63 kolektiboko 49 kalera ateratzen dira. Izan, 100.2-ari esker edo 3. gradua dutelako. Halere, sareko kidearen ustez, Iparragirreren kasuak agerian uzten du salbuespena indarrean dagoela oraindik ere. Espetxe eskumena iritsi zenean, tasazio horietatik urrun zegoen errealitatea. Ia 3 laurdenak bete behar ziren 3. gradura pasatzeko eta ia zigor osoa baldintzapekorako. Egoera aldatuz joan da ordutik, baina uste du oraindik ere legedi arrunta ezartzetik oso urrun daudela. Horren arrazoia? Nagusiki Eusko Jaurlaritzaren eta Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzaren ausardia falta sareren arabera. Esaterako, hirugarren graduen kasuan fiskaltzaren eta epaileen argudiaketetan besteak beste damua adierazteari eta barkamena eskatzeari erreparatu izan diete presoek idatzitako gutunei erreferentzia eginda. Soriak berak azaldu izan du, baina damua ez dela legez ezarritako betebehar bat are gutxiago 100.2 aplikatzeko eta tratamendu batzordeek presoen jarrera. Evoluzioa eta lan individuala kontuan izanda hartzen dituztela erabakiak. Batzorde horiek 6 hilabetean behin erabakitzen dute preso bakoitzak zer baldintzatan bete behar duen zigorra aurrerantzean. Beraz, zergatik atzeratu prozesu horiek? Ausardia falta horren atzean egon daitekeenari erreparatzean sareko eledunak Espainiako eskuineko sektore batzuek egiten duten presioa aipatu du. 100.2-ak 2 urtez funtzionatu du normaltasunez eta bat batean jo puntuan jarri dute, salatu du Uribe Etxeberriak berriz ere aurreko asteko erabakiei helduta. Autoa ikusita ez du oinarri juridikorik. Guztiz politikoa da. Izan ere, uste du zenbait alderdik eta lobby mediatikoak duten mendeku goseak eragin dutela Castroren jokabide hori euskal espetxeetan hartutako erabakiei bizkarremanda. Hain zuzen, onartu ez diren arren, PPek eta Boxek lege proposamenak aurkeztu dituzte epaileak adierazitakoaren norabide berean. Eztabaidak eztabaida, sareko kideak ez du uste alarmak piztu behar direnik, ezpaitu espero duela 2 urte gertatu ziren etengabeko erregresioetara itzuliko denik egoera. Hala planteatu dituzte hurrengo asteetan eskualdez eskualde egingo dituzten bilkurak eta indar eginez egungo norabideari eusteko beharra nabarmendu dute. Segitu behar dugu birgizarteratze sistema zilegitzen eta euskal presoak ere esparru horretan daude. Are, Uribe Etxeberriak ontzat jo ditu Eusko Jaurlaritzako ordezkariek EAJ-akoek zein PSE-ekoek auziari eman dioten erantzuna erregimen irekien aldeko apustuari eutsi baitiote. Elkarbizitza agertoki horretara iristeko, konponbidearen eta bakearen aldeko logikan kokatu dira, eskertu du sareko ordezkariak.